Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Zatímco ve středověku sloužila filozofie spíše jako prostředek, pomocí něhož teologové formulovali pravdy víry, v postmoderním světě se situace otočila. Je to teologie, která musí reagovat na vývoj filozofie a dalších humanitních a společenských věd. Jak se jí to daří? Jaká je úloha teologie ve 21. století? A proč by nás měly současné teologie zajímat? To jsou otázky, které si klade nové číslo Revue Salve a o nichž budu mluvit s mým dnešním hostem. Ve studiu vítám Tomáše Sixtu, teologa a redaktora Revue Salve, který se zabývá postmoderní a nejnovější teologií, filozofií a současnou českou poezií. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
Krédo.
Tomáši, proč by nás vůbec měly současné teologie zajímat?
Já tady asi nechci hrát roli prodavače hrnců a nikomu nutit, že ho současné teologie zajímat musí. Ale myslím si, že přece jen existuje pár dobrých důvodů, proč bychom se jimi měli zabývat. A řekl bych, že ty důvody se dají rozdělit na takové dva. Teologie je věda, která se zabývá náboženstvím, nějakou konkrétní náboženskou tradicí. Dneska bych tipnul, že v kontextu toho pořadu budeme mluvit o křesťanských teologiích a zevnitř. Není to tedy religionistika, která se zabývá náboženstvím jaksi zvenku, ale jde o přístup zevnitř těch samotných tradic. A náboženství jako takové, možná pomoct takové dělení, se zabývá jednak lidským individuem a jednak má nějakou komunitní dimenzi, nějakou společenskou. A řekl bych, že to jsou dva důvody, proč nebo z jakých perspektiv nám současné teologie mohou pomoct. Protože se zabývají člověkem, který musí čelit nějakým současným výzvám. A zároveň se mohou zabývat také společností nebo nějakými společenskými tématy a nabídnout některé zajímavé perspektivy, které by třeba v té debatě scházely nebo které mohou nabídnout nějaké odlišné příběhy, odlišné perspektivy než třeba ty vycházející z toho sekulárního prostředí. A samozřejmě, chceme-li se zabývat současností člověka, současností společnosti, je dobré sledovat současné teologie a také jejich vývoj. A snad doufám, že na konci tohohle pořadu to, proč bychom se měli, proč by nás měli zajímat současné teologie, že se nám to na konci ozřejmí ještě trošku plastičtěji, tak tolik takhle na úvod zatím.
Jaké teologie to vůbec jsou? Protože mluvíme tu o nějaké množině, což znamená, že tedy současnost přináší výzvy, které vyžadují tu mnohost.
Je to tak, my když jsme to tematické číslo Revue Salve připravovali, tak jsme záměrně už od začátku v podstatě věděli, že tam chceme dostat ten plurál, nikoli tedy současná teologie, ale současné teologie. A to je proto, že skutečně mluvíme o uvažování o náboženství v plurálu. Když se dneska podíváte na křesťanství, a už vlastně to je zúžení, protože bychom samozřejmě mohli mluvit o islámských teologiích, o židovských teologiích a podobně. Když se podíváte na křesťanství a podíváte se na jeho různé podoby ve světě, tak vidíte velmi odlišné varianty, které byste možná ani vzájemně nepoznali. Když byste přišli třeba do nějakých těch takzvaně letničních církví někde na globálním jihu nebo i někde třeba v nějakých megalopolích, tak budete mít úplně jiný dojem, než když přijdete třeba do nějakého pravoslavného kostelíka, řeknu v Gruzii nebo samozřejmě v Rusku a tak dále. A samozřejmě ten způsob, jakým teologie reagují na různé výzvy, může být diametrálně odlišný. Můžeme mít teologie, které budou, když udělám takovou tu základní polaritu, velmi nepřátelské vůči světu a budou říkat, svět je upadlý, zvrácený, špatný a my jako křesťané se musíme zavřít do nějaké bezpečné pevnosti a můžete mít teologie, které vedou s tím světem nějaký zajímavý dialog, považují ho za zajímavý a nikam se nemají potřebu uzavírat. Takže už tohle dává smysl mluvit vlastně o teologiích v plurálu.
A do tohohle všeho ještě vstupuje myšlenka katolického teologa Davida Tracyho, který tvrdí, že je třeba se ptát nikoli na to, co má dělat teologie, ale kým je sám teolog a ke komu promlouvá. Takže já tady ty myšlenky, které jste tady nadnesl, přenesu do našeho prostředí, konkrétně k vám, a zeptám se, ke komu vy chcete promlouvat nebo promlouváte a kým jako teolog jste?
Děkuji za tuhle osobně laděnou otázku a zkusím se dostat k tomu osobnímu, ale jenom nejdřív trošku dám do kontextu ten citát, který pro mě osobně, ale myslím si, že i pro uvažování o tom, co je teologie, je takový, dneska by se řekl game changer, to znamená mění úplně tu perspektivu, a David Tracy ho pronáší v 70. letech minulého století v jedné ze svých prvních knih. Dodejme jenom, že David Tracy je v podstatě nejvýznamnější anglojazyčný katolický teolog druhé poloviny 20. století, který zemřel teprve loni, to znamená, bavíme se o nějaké současnosti. A on vlastně říká, že to, kdo je teolog, nám pomůže objasnit, co je teologie. A rozlišuje takové tři publika, ke kterým se teolog má obracet. Jedno je vlastně širší společnost, jedno je to, řekněme, akademické prostředí a jedno je to církevní prostředí, protože mluvíme o nějaké reflexi zevnitř. A to je pro mě nějaká výzva, kterou bych rád možná ve svých sklonech k megalomanství uchopil komplexně. Protože mi přijde důležité nevynechat ani jednu z těch rovin. To znamená být nějakým partnerem pro akademickou diskuzi i v tom sekulárním prostředí, což člověka také nutí být relevantní, to znamená dělat nějaké dobré argumenty. Teologie je také vědou, která musí být kredibilní, to znamená nějak důvěryhodnou. A když člověk najednou je v kontaktu se soudobou třeba sekulární filozofií, já jsem třeba vystudoval kromě teologie ještě literární vědu, to znamená, když člověk je v kontaktu třeba právě s tímto prostředím, tak ho to nutí precizovat svoje argumenty, neuspokojovat se s nějakými lacinými odpověďmi. A to je, bych řekl, velmi obohacující a doufám, že ta moje perspektiva křesťanského, katolického teologa může zase obohatit i ty lidi z těch sekulárních filozofií. A druhá věc, která je důležitá, je ten obrat k té církevní veřejnosti, protože vidíme, jak jsem se už snažil ukázat, že křesťanství může, řekněme, pomoct člověku k vydařenému životu, ale známe také formy křesťanství, které můžou lidský život trošku poničit nebo vést ho nějakým destruktivním způsobem. Známe třeba pojetí spirituality, které vlastně jsou destruktivní. A myslím si, že to beru taky jako jeden ze svých úkolů, nějak kultivovat to křesťanské prostředí, aby to, co křesťané žijí ve společnosti, nebylo něco destruktivního, ale aby to bylo něco, co vede ke kreativitě, k odvaze, k nějakému zastávání se lidských práv a tak dále. A třetí publikum je ta širší společnost a tam mi přijde, že také se najdou nějaké průniky. Já jsem třeba tento týden byl pozván, vůbec nevím z jakého důvodu a jak na mě přišli do Znojma, do galerie, sekulární soukromé galerie ve Znojmě, kde mě pozvali, abych mluvil o spiritualitě, abych mluvil o tom, co znamená být duchovní. A pro mě to byla velká výzva mluvit o tom, jako pro lidi, kteří vůbec neznají ty křesťanské termíny, pravděpodobně nejsou zevnitř toho náboženského prostředí. A překvapivé pro mě bylo, že ti lidé, kteří tam přišli na tu přednášku s diskuzí, tak nějak to pro ně bylo téma a nějakým způsobem se snad podařilo vznést tam otázky, které byly důležité. A vůbec jenom ten fakt, že někoho zajímá to slovo spiritualita bez ohledu na vlastní náboženskou příslušnost, mi přijde tak nějak signifikantní. Takže v téhleté paletě vlastně vidím nějaký svůj úkol. Kultivovat to křesťanské přemýšlení dovnitř církve, ale i ven, i v tom kontextu spirituality i nějaké společenské odpovědnosti křesťanů prostřed světa.
A kde v tomhle nacházíte ten průnik? V tom, abyste zvládl relevantně promlouvat jak k těm věřícím, kteří mají třeba jinou spirituální zkušenost než lidi ze sekulárního prostředí. A zároveň jste při udržení stejných hodnot dokázal oslovit i ty lidi ze sekulárního prostředí, kteří třeba o to projevují zájem, ale mají tu zkušenost a třeba i náhled na svět zase jiný.
To je dobrá otázka. Já si myslím, že do značné míry ta spirituální zkušenost je podobná, protože i ti křesťané žijí v tomto světě a nemůžou se tvářit, že jsou někde mimo něj. Já nedělám zkušenost svojí se světem někde jako v nějaké paralelní zkušenosti. Ty problémy, které se nějak dotýkají současného člověka, tak prožívají i křesťané a myslím si, že paradoxně ty otázky jsou vlastně stejné pro věřící i nevěřící. Jenom k věřícím se člověk obrací nějakým jiným jazykem a naopak u nevěřících si musí dávat pozor, aby se nepodbízel, nebo aby někoho nepřemlouval, aby se nesnažil podsouvat jim nějaké křesťanské odpovědi. Na to já jsem teda extrémně opatrný, protože samozřejmě ti lidé to poznají a je to nefér. Takže v tomhle je ten rozdíl, že řekl bych, že když se obracím do širší společnosti, tak nezastírám, že jsem křesťanský teolog, že mám vystudovanou křesťanskou teologii, ale snažím se hledat nějaké obecně sdílené koncepty, byť mám v pozadí nějakou svoji specifickou perspektivu, ale překvapivě si myslím, že mnoho těch problémů je velmi, velmi sdílených.
Možná i způsob, jak se dostat se současnými teologiemi mimo to křesťanské prostředí může být právě ta mnohost, to jejich zaměření na environmentalismus, roli žen, lidská práva. Jak to ale udělat tak, aby tento hlas byl opět relevantní a zároveň, aby ho zastávala ta teďka jednotná teologie, v tomhle případě křesťanská, jako taková, protože se ty hlasy zdají být rozdrobené a ne všichni teologové jsou si vědomi dokonce těch nových teologií, které do toho světa přicházejí.
To je určitě pravda, že ta teologie je prostě pluralitní, že ze právě velmi těžko mluvit o tom, že současná teologie zastává nějaký postoj, protože existuje právě ta mnohost. Ale myslím si, že prostě v tomhle je důležité vsadit na vlastní poctivost akademickou a nějaké vlastní svědomí. A já bych se možná vrátil k tomu Davidu Tracymu, který mě velmi inspiroval. To je taková možná historka na odlehčení z toho ránku osobního. Když bylo první období té covidové pandemie, tak já jsem pracoval na svojí diplomové práci z teologie a odjel jsem na chalupu rodinou, protože z nějakých okolností toto jevilo jako výborné řešení. A vzal jsem si tam dvě knihy Davida Tracyho. A najednou se člověk ocitl v té první vlně, v tom okamžiku, kdy ho vlastně nic netlačilo, že všechny věci nějak jako spadly, ještě ani nebyly žádné pořádně nástroje, jak třeba výuku přenést do online prostoru. Všechno se to teprve hledalo. Já jsem tam mohl přečíst pořádně detailně ty jeho knihy a vlastně mě to ovlivnilo můj způsob dělání teologie, jako řekl bych už navždycky, takže já jsem jako jeho velký fanoušek. A David Tracy v jedné právě z těch jeho klíčových monografií ze 70. přelomu 70. a 80. let razí takzvanou korelační teologii. A on říká, máme tady křesťanství a máme tady společnost a tím cílem není vlastně to, aby křesťané poznali nebo porozuměli vlastně situaci současného člověka proto, aby mu pak mohli naservírovat ty křesťanské odpovědi. Ale cílem je vzájemná iluminace a kritika, píše Tracy, mezi tou postmoderní společností a tím křesťanstvím. To znamená, my se můžeme navzájem nabídnout nějaké podnětné perspektivy a zároveň nějakou kritiku. To znamená, já když znám to uvažování o environmentální krizi v humanitních vědách a znám ho těch sekulárních a znám ho v teologii, tak můžu vést nějaký dialog. Můžu teologii nabídnout to sekulární uvažování o environmentální krizi z toho pohledu, řekněme, té sekulární filozofie nebo třeba i těch proudů v literární vědě, které se zabývají problematikou ekologie a environmentální krize, ale naopak můžu z pozice teologie zkusit nabídnout nějakou odlišnou perspektivu těm sekulárním filozofím. Čili Tracy kriticky navazuje na protestantského teologa Paula Tillicha, který říká, že místo teologa je na hranici. Mám na to takový nevhodný bonmot, že ze strany protestantského teologa říct, že místo je na hranici, může v češtině vyvolávat takové nepříjemné konotace a on to v angličtině myslí na hranicích jako termín, řekněme, mezi státy a tak dále. A Tillich mluví o tom, že hranice je to místo, kde má stát teolog, aby byl schopen právě zprostředkovat tento dialog. Tak já se cítím být taky tak trochu na hranici a je to místo, které mi vyhovuje a které považuji za obohacující.
Což ostatně je vidět i na zmiňovaném čísle Revue Salve, kde zároveň ale píšete o tom, že posledním momentem, o němž někteří vyučující na katolické teologické fakultě v době, kdy jste tam studoval magisterské studium, tedy v letech 2016 až 2021, pojednávali, byl druhý vatikánský koncil, což je událost, která se stala před 60 lety. A že jako studenti jste vlastně nevěděli vůbec, jaké jsou ty nové trendy v teologii, třeba za posledních 30 let zmiňujete. Tak jakou možnost mají noví teologové k tomu, aby byli těmito hraničáři mezi tím světem věřících a nevěřících a aby mohli spojovat ta témata, když vlastně nevědí, co se děje?
To je přesně to, co mě zajímalo a to, co mě nějak dlouhodobě baví a kde taky vidím nějaké své místo, zkusit zprostředkovat tu světovou debatu, nakolik je to možné i tomu českému publiku, jak jsme se o to pokusili i v tom čísle Revue Salve. A je prostě pravda, že to prostředí české teologie je ze principu, z podstaty věci malé a to sebou nese určité znevýhodnění, takže potom já jsem třeba v létě byl na asi snad nejvýznamnější konferenci akademické, obecně o náboženství, která se v Evropě děje, na European Academy of Religion, a tam v 5 dnech bylo neskutečné množství, jako asi 200 panelů, účastníci ze 60 zemí a člověk vidí, jak to žije. Já jsem se vrátil úplně nabitý a pak přijde do toho českého prostředí zpátky a věci, které vlastně tam se berou jako samozřejmá východiska, tak u nás se berou jako něco objevného a teprve jakoby nově objevovaného. Byť samozřejmě i na té katolické teologické fakultě i už v mých studiích byly určité výjimky. Ale je potřeba být v kontaktu asi s tím zahraničním prostředím, což pro spoustu studentů není jednoduché a je potřeba, aby ti pedagogové to znali, což tam je taková zajímavá věc, že řada pedagogů třeba ve své vlastní akademické práci odkazuje na nějaké relativně současné teologii, ale do toho studia se to pak nějak nepropíše. No a samozřejmě to, co je nějaký strukturální problém, zejména katolické teologie ve střední Evropě nebo i v prostředí románských jazyků, je to, že se vlastně dělá podle disciplín. Že máte předmět christologie a tam probíráte nauku o Kristu systematicky. Pak máte předmět zaměřený na církev. Ale třeba v sekulární filozofii nebo i literární vědě se jede chronologicky. To znamená, kdy vzniká literární věda, co se stane na začátku 20. století. A tam, že se to nedotáhne do konce, je hrozně vidět. Tam, když jakoby ten vyučující skončí posledního autora v 90. letech minulého století, tak je najednou jako ta otázka, co se stalo potom, jako visí ve vzduchu. Když berete systematicky ty disciplíny, tak vlastně to tak není vidět. Ale ty cesty dneska jsou i díky té dostupnosti literatury a důležité podle mě je, aby člověka něco zajímalo, aby si našel tu druhou oblast, která ho třeba může obohatit. A pak vlastně se stává taky relevantním, když ti lidé vidí, že rozumí něčemu víc než jenom tomu uzavřenému systému nějakých jako neměnných práv, do kterého se uzavře.
A na té institucionální úrovni těch samotných vyučujících nebo i těch institucí samotných je nějaká cesta, jak tohle zprostředkovávat? Mohou to být třeba přístupy, které razí Jiří Lukej z Husitské teologické fakulty nebo Lucie Kolářová z teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jejichž texty i v Revue Salve máte?
Jasně. I v Revue Salve v tomto čísle vyšla celá řada textů od českých autorů, kteří ukazují, že zcela zřetelně mají kontakt s tou současnou akademickou debatou, což by měl být úplný standard pro akademika na univerzitě, takže určitě to není nějak černobílé, ale je pravda, že do té výuky se to často nepropisuje, možná právě pro tu nepřehlednost, ale myslím si, že určité nepřehlednosti je třeba se nebát a přijmout i určitý chaos a zkusit dělat možná, nabízet možná i dílčí témata. Vy jste dobře zmínil různé ty třeba environmentální teologie, nebo mohli jsme sledovat od 90. let nárůst feministické teologie, tyhle ty teologie genitivu, že vlastně po nich následuje nějaké podstatné jméno v genitivu, tak se rozvíjí v současnosti, jenom teologie práce třeba a podobně, tak tam samozřejmě se nabízí nějaká ta debata se současností možná mnohem víc, než kdyby se někdo snažil říct, co se stalo v teologii jako en bloc za posledních 30 let. No tak to je tak nesplnitelný úkol, že vlastně chápu, že možná je bezpečnější skončit na tom druhém vatikánském koncilu.
Nicméně právě po tom druhém vatikánském koncilu se na úrovni minimálně papežů začaly dít zajímavé věci, ať už mluvíme o pontifikátu papeže Františka, nebo i o nějakých prvních měsících Lva 14. Co se v tom jejich teologickém přístupu změnilo?
Tady je zajímavá věc, když se bavíme o teologii, jestliže teologie je nějaká řeč o Bohu, když to vezmu jako čistě z řecké etymologie, a jestli, jak už se kdysi dávno teologie definovala, je to víra hledající porozumění, nebo možná nějaké kritické porozumění, tak vlastně se může říct, že každý věřící je nějakým způsobem teologem a samozřejmě i papežové mají teologické vzdělání a přináší nějaké své důrazy. Někdy možná to mě napadlo, až když jsem se připravoval na tenhle dnešní rozhovor, tak ti papežové trošku zastínují ty akademické teology. Možná proto vlastně neznáme ty hvězdy té akademické debaty teologické, protože vlastně známe ty papeže, tu institucionální stránku, která nám zprostředkovává ty podněty a pak už možná nemáme potřebu v tom katolickém rybníčku, ze kterého já pocházím, hledat nějaké další zdroje. To je jenom taková hypotéza, která mě napadla dneska cestou do studia. Řekl bych k tomu jenom dvě nebo tři krátké poznámky. My jsme připravovali s kolegyní, respektive přesně řečeno s mojí školitelkou Denisou Červenkovou, loni takovou kolektivní monografii o duchovní zkušenosti, což je důležité téma pro současnou teologii. A vlastně mě překvapilo, když jsem to jako editor dával dohromady a dělal jsem rejstřík, tak kolik je tam odkazů na papeže Františka. A je to 8 kapitol od 8 různých autorů a celá řada z nich, a jsou tam i zahraniční autoři, se odkazuje právě na papeže Františka, což vůbec nejde dohromady s takovým zažitým klišé, že papež Benedikt, Josef Ratzinger, významný teolog, a že to byl ten intelektuál, zatímco ten František, to byl takový lidový prostáček. Jo, ale to vůbec není pravda. Mně jsem si to uvědomil právě na tomhle tom, jak František byl vynikající teolog. To, že nemluvil nějakou akademičtinou, vůbec nesnižuje ty impulzy, které přinesl. A druhým bodem, který bych zmínil, je, že on při jednom ze setkání s teology pronesl takový výrok, že teologie a teologové se nemají bát nových cest, i třeba za cenu toho, že se ty cesty ukážou jako slepé. On dal teologii určitou volnost, což si myslím, že je velmi důležité. A samozřejmě přinesl do té institucionální církve nebo do té postavy papeže, která tak je tak jako reprezentativní, některé důrazy, které jsou opravdu už pokoncilní. On je prvním papežem, který byl vysvěcen na kněze až po druhém vatikánském koncilu, byl papež František, a přinesl tam velmi důležité postřehy. A to má společného i s Leovem XIV. A to je určitý antropologický obrat. To znamená, nezačíná se od nějakého systému, který já se snažím napasovat na lidi, ale vycházím od zkušenosti lidí. To je velmi důležitá věc. A zkušenost třeba chudých lidí, kterou papež František velmi dobře znal, ale v 14., který dlouho pracoval jako misionář v Jižní Americe, ji zná taky. Se vlastně stává určitým novým interpretačním východiskem pro nějaké přemýšlení o tom, kdo je Bůh a jakou roli má hrát církev v současném světě.
Ostatně, když jste mluvil o tom, že teolog stojí na těch hranicích, tak u Leva XIV. Je to vidět i možná v případě jeho postojů k technologiím a k umělé inteligenci.
Přesně tak. A v momentě, kdyby křesťanství rezignovalo na to promýšlet i tato témata, která mu vlastně teoreticky nejsou vlastní. To není jako umělá inteligence, není nic, co by na první pohled souviselo, já nevím, s naukou o Nejsvětější Trojici. Jo? Ale v momentě, kdy křesťanství rezignuje na nějaké promýšlení těch nových výzev, tak ten prostor možná zaplní někdo, kdo bude mít velmi jednoduchý přímý pohled, který ale možná nebude ten nejprospěšnější v důsledku. A to, že se křesťanští teologové snaží promýšlet i ty nové výzvy, to není nějaká poplatnost době nebo zabývání se nějakou pěnou dní, ale to je výraz jejich nějaké zodpovědnosti, nebo abych to vztáhl na sebe i nějaké mojí zodpovědnosti, kterou jsem dostal, protože mám nějaké privilegium toho, že jsem za peníze státu a daňových poplatníků mohl zadarmo studovat na vysoké škole. Narodil jsem se v nějaké rodině, která mě disponovala k tomu, abych nějak byl schopen dosáhnout nějakého akademického vzdělání. A tak ten výraz té zodpovědnosti je věnovat se těmhletěm věcem do hloubky a nabízet nějakou perspektivu právě třeba etickou nebo spirituální. A v tomhletom, myslím, že papež Lev 14. ukazuje, že rozhodně nehodlá rezignovat na výzvy současného světa. A to, že se věnuje i takhle aktuálnímu tématu, tak považuji za velmi, velmi důležité.
Lze tyhle různé akcenty, které poslední dva papežové přinesly a přináší, shrnout pod takový větší deštník radikální teologie, jakou jsme mohli vidět třeba u Dorote Zéle nebo Harveyho Coxe, tedy tezi, že Bůh je ve světě, nikoli nad ním, a že víra není únikem, ale angažovaným vstupem do dějin. Můžeme tam vidět tohle naplnění těchto slov?
Určitě tam jsou nějaké ozvěny. A Dorote Zéle například byla dobově vnímána jako poměrně radikální z perspektivy třeba katolických teologů v těch 90. letech třeba ještě. A nemyslím si, že by se k ní třeba Lev 14. nějak explicitně hlásil. Ale je zajímavé, že i ti teologové, kteří byli na svou dobu opravdu odvážní, tak se postupem to, co říkali, stává nějakým mainstreamem. Jo? A že tady to je nějaké širší hnutí, které můžeme ale sledovat třeba i u Jürgena Moltmana. To, že tady nemáme nějakou sféru transcendentní a nějakou sféru, teda použil ta cizí slova, imanentní, to znamená, nemáme tady ten svět jako profání a tu oblast, která ho přesahuje, která je nějak jako vzdálená, ale že ty věci se nějak prolínají, že Bůh se setkává s člověkem v dějinách a ne někde mimo ně, že i křesťan je plně zakotven v tomto světě a zakouší Boha v nějaké partikularitě, v nějaké konkrétnosti, tak to si myslím, že určitě se dá říct, že oba poslední papežové přebírají. A je to zase to, že dochází už vlastně ve 20. století v teologii k nějakému antropologickému obratu, kdy vlastně ta lidská zkušenost je braná velmi vážně. A je to taky neseno s nějakým antropologickým optimismem, což je tak nějaké dělení v teologii. Máte teologie, které se dívají negativně na to, co člověk zakouší, jako to potenciálně podezřelé, co ho může svést cesty, ale máte teologie, které vlastně důvěřují tomu, že v naší zkušenosti můžeme se nějak setkat s něčím autenticky božským, přesahujícím, a to myslím oba papežové poslední dokázali rozpoznat.
Tomáši, v úvodu jsem říkal, že je to dnes teologie, která musí reagovat na vývoj filozofie a dalších humanitních a společenských věd i světa samotného. Jak tedy vidíte její budoucnost? Je možné, že se to zase obrátí i vzhledem k tomu, co jsme si tu řekli, ke změnám, ke kterým dochází ve světové a konec konců i v české teologii, a i vzhledem k papežům, kteří už několik let vedou tu římskou teologii tímto směrem?
Já bych řekl, že teologie může sehrát vlastně mnohem významnější roli, než si dnes představujeme, a to vzhledem ke dvou oblastem, které se ukazují jako nesmírně aktuální. A vlastně možná to, co teďka řeknu, považuji za nejdůležitější z toho našeho dnešního povídání. A jedna věc, na které jsme se shodli i s kolegy, se kterými jsme debatovali to číslo, vlastně až po té, co vyšlo, tak jsme měli takovou debatu, a tam jsme se shodli na tom, že to nejdůležitější nebo největší výzva současných teologií je zneužívání křesťanství ze strany, řekněme, politických představitelů. A to bohužel můžeme dneska vidět masivně, a to vlastně na obou stranách toho konfliktu, nebo ty konflikty jsou samozřejmě mnohostranné, ale když se podíváme na ty dvě základní velmoci, ať už jde o Rusko nebo Spojené státy americké, tak tam můžeme vidět, jak náboženství je masivně zneužíváno ve prospěch věcí, které jsou extrémně nekřesťanské, a to si myslím, že je klíčovým úkolem teologie, a vidíme to samozřejmě i v našem prostředí. Zneužívání nějakých křesťanských symbolů pro politický boj, který je veden z nějakých radikálně, řekl bych, konzervativních pozic, a bez, ale zde myslím konzervativní v určitém jako v karikatuře toho, co by mohlo taky znamenat být konzervativní, a je to vlastně velmi nebezpečné, velmi destruktivní zneužívání křesťanství. A to bych řekl, že je jeden ze zásadních úkolů, jak pro papeže, tak pro teologii na nějakých jako místních, lokálních úrovních, a ostatně pro všechny křesťany. A druhá věc, abych to stáhl na tu individuální rovinu. Četl jsem knihu současného filozofa jihokorejského původu Byung-Chul Hana, teďka o Vánocích, která se jmenuje Krize vyprávění. A on říká, lidský život je nesen příběhem, který o sobě člověk vypráví. A v postmoderné je typická tím, že se zdiskreditovaly ty velké příběhy, protože se ukázalo, že jsou nevěrohodné, že vedou v posledku k totalitám. A ještě v té postmoderně Lyotard, který má tuhle tu slavnou tezi o konci těch velkých vyprávění, říká, ale stále existují ty malé příběhy, které si vyprávíme a které strukturují životy jednotlivců a nějakých malých komunit. A tento německy píšící filozof jihokorejského původu vlastně tvrdí, že už nejsme schopni ani těch malých vyprávění, která by nějak strukturovala naši budoucnost, která by uchopovala naše minulost, přítomnost a budoucnost, protože vyprávění potřebujete pozornost, a naše pozornost se stává nějakým artiklem na trhu, je bojováno o to, o naší pozornost na sociálních sítích, těmi algoritmy, aby jsme nějak zůstali u těch našich přístrojů, které nám ukazují tu reklamu, která je pak velmi asi dobře placená. A protože nejsme schopni pozornosti, tak vlastně ztrácíme schopnost vyprávění a člověk se ocitá v jakémsi bezčasí, bez vize nějaké utopie, ke které by mohl směřovat. A to si myslím, že je druhý zásadní úkol teologie. Ukazovat nějaké možné příběhy pro člověka 21. století, nějaké perspektivy budoucnosti, nějaké perspektivy významu lidského života, i bez toho, že to nemusí být nutně nějaká celostní koncepce smyslu života, ale hledání aspoň významu v životě, v nějakých konkrétních etapách, hledání nějakého příběhu, který člověk může vyprávět a který třeba bude alternativním příběhem vůči nějakému pouhému konzumerismu nebo nějakému spotřebitelskému kapitalismu, který nám tady vládne. Tak to bych řekl, že je ta společenská role teologie, společenská výzva pro teologii, ale i výzva na úrovni individuálních životů. Tak to tady kladu na stůl jako taková dvě důležitá témata, která pokládám za výzvu pro současné teologie.
Tomáši, děkuji, že jste je tady vyložil. Přeju vám mnoho velkých i malých příběhů a snad zase brzy naslyšenou v krédu.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.